poniai Dianai Kupstieniai bei Žanetai Lazauskaitė ir penkiems jaunuoliams, kurie atliko tokius nuostabius kūrinius, giesmes ir draugė su mumis sukalbėjo Tėve mūsų malda. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Garbės Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis būsiu aš, kunigas Juozas Fakėjevas, iš Bagotosios Švento Antano Paduviečio parapijos Vilkaviškio viskupijos. Daugelis iš mūsų krikščionių esame gavę tam tikrą dovaną per krikšto sakramentą ir jie kartu vadinasi su kunigystės, su pranašystės ir karališkumo dovana. Dar ateina kartu krikšto sakramente neminima dovana, tai yra apaštalų tarnystė. Ką reiškia apaštalas, ką reiškia pašaukimas būti apaštalu, tai šį rytą bandysiu pristatyti tam tikrus apaštalų pašaukimo aspektus ir katechizės pavadinimas yra 12 Jėzaus apaštalų. Būtent per jų asmenybės, per jų pašaukimą, per jų norą ir troškimą vykdyti Jėzaus Kristaus pašaukimo, skelbti Dievo karalystę, evangeliją ir panašiai. Šios katechizės planas bus toks, papasakot apie apaštalų tarnystę, kaip jinai atsispindi, ką jinai reiškia šventajame rašte, nuo senojo iki naujojo testamento, kita dalis bus pristatyti apaštalus, jų asmenybės, bruožus, kodėl būtent Kristus juos pasirinko, taip pat iš kiekvieno apaštalų išplaukinti tam tikrą savybę, vertybę ir žinoma, kaip mes galėtume būti patys apaštalais šių dienų pasaulyje, šių laikų bažnyčioje. Nes iš tiesų, kaip matome, daug yra iššūkių, daug yra visokių nevilties, neteisingumo iššūkių, kurie kartais išmuša mūsų pagrindus, tiek krikščioniškus, tiek žmogiškus. Taigi, kas yra pats apaštalas šventajame rašte? Jėzus ir jo mokinių santykiai buvo netokie, kokie būdavo Senojo testamento kontekste rabinų mokyklose tarp mokytojo ir besimokančiųjų. Čia buvo dar ir asmeninis bendras gyvenimas, buvimas kartu, taip pat dalinamasis įvairiais gyvenimo bruožais, kasdienybės rūpešiais. Rabinų vadovaujama bendruomenė, kuomet rabinas, išvertus iš hebrajų kalbos mokytojas, suburdavo tam tikrą mokinių bendruomenę, vėliau iširdavo, kai mokiniai baigdavo mokymasi ir patys tapdavo savarankiškais rabinais. O Jėzaus mokiniai, tai yra tikroji graikiško žodžio matetės reikšmė, niekada negalėjo būti atleisti nuo pareigos juos sekti, niekada negalėjo išaukti iki savarankiško mokytojo. Evangelistas Matas rašo: o jūs nesivadinkite rabi, nes turite vienintelį mokytoją, o jūs visi esate broliai. Iš šito apibūdinimo pagal šventąjį raštą, kas yra apaštalas, jau pagal Naujojo testamento kontekstą ir Jėzaus pašaukimą su pirma, ir kiekvienas krikščionis per krikšto sakramentą, aišku, dauguma iš mūsų esame pakrikštyti kūdikystėje, vaikystėje, neatsimename krikšto, taip pat krikšto duotų pažadų įsipareigojimų, kurias prisėmė krikšto tėvai, mūsų biologiniai tėvai. Būtent mes nesame atleisti nuo pareigos sekti Kristumi, tai kviečiu įsidėmėti vieną iš svarbių bruožų, ir niekada negalime tą dvasinę prasme išaukti iki savarankiško mokytojo, susilyginti su Kristumi kaip dieviškuoju asmeniu. Mes galime būti kaip ir kanonizuoti, tai yra paskelbti bažnyčio šventieji, būti kažkam gaire, pavyzdžiui, bet viskas veda į Dievą per Kristaus asmenį. Tai yra labai svarbu, kad įsigilintume, įsisąmonintume ir tuo vadovautumėmės ir bandytume suvokdami tuo gyventi. Toliau, dar reikšmingesnis yra kitas skirtumas. Rabinų mokiniai iš daugelio savo laiko ir apylinkių mokytojų įsirinkdavo tą, kuris jiems buvo autoritetas dėl gero Toros pažinimo. O Jėzaus mokiniai ne patys jį įsirinko mokytojų, bet atvirkščiai, jis juos pašaukė, kai rašo evangelistas Jonas: ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau. Žinoma, kiekvienas pašaukimo atvejis, minimas Evangelijoje, turi savo priešistorę. Tačiau lemiama tapimo mokiniu priežastis buvo pats Jėzus, jo asmuo. Taigi, dar vienas skirtumas, kurį mums pateikė krikščionėms po daugiau kaip 20 amžių, 20 šimtmečių šventasis raštas ir Jėzaus apaštalų pašaukimo įvykis, kad ne mes renkamės mokytojus tą bažnyčios gyvenime, bet šiuo atveju mokytojas Kristus, Dievo sūnus, išganytojas, mesijas pasirenka mus. Tas labai įdomu ir galima sakyti, pagal bažnyčios tradiciją šią mintį reikia apmastyti, medituoti, kontempliuoti ir gerai įsidėti į savo sielą, į savo dvasinės kelionės tarsi krepšį, kad Kristus renkasi mus. Kokia įdomi, gili ir reikšminga mintis. Dievas pasirenka mus ir matysime per apaštalų asmenis, jų savybės, jų charakterio bruožus, kokius įdomus jisai pasirenka žmonės. Taigi, toliau, matyt, apaštalų pasirinkimas Jėzui turėjo gilę religinę reikšmę, nes evangelistas Lukas savo prašymą papildo štai tokiu teiginiu: tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis, ten jis praleido visą naktį melsdamasis Dievui. Budėta visą naktį buvo tik čia, prieš apaštalų pasirinkimą. Tą naktį Jėzus pristatė tėvui savo darbus ir kalbėjosi su juo vieni du. Tik Dievas tėvas paskyrė tuos, kurie buvo parinkti. Netgi, sakyčiau, tiktų ir mūsų asmeniniam gyvenime, praktiniam, būtiniam, pareigų, žmonių pasirinkimo gyvenime, būtent praleisti maldoje ir paklausti, kaip ir Kristus klausė savo tėvų, ką man pasirinkti ir kaip man tą padaryti. Netgi savotiškas būtų patarimas, ypač renkantis sutuoktinį, jeigu jaučiatės, esat pašaukti būti šeimo žmonėmis, taip pat galbūt pasirenkant savo bendradarbių branduolį arba tam tikros komandos bendruomenės branduolį, irgi būtų neblogai pasimelsti, nes tą rodo pats išganytojas ir bažnyčios įkūrėjas Jėzus Kristus. Evangelijose yra trys Jėzų supančių vyrų apibrėžimai. Tai yra iš tų 12 apaštalų, tarsi evangelistai, matysime toliau, pagal visas evangelijas tris, vadinamas sinoptinės, kurios yra labai panašios, ir apaštalų darbus, šito evangelijų rinkinį neįeina Jono evangelija, būtent ta 12 apaštalų grupė yra suskirstoma pagal bruožas į tris grupės. Tai tie trys apibrėžimai vyrų yra štai tokie. Pirmasis – Jėzus pašaukė mokinius sekti paskui jį. Taigi, pirmasis bruožas, kad kai kuriuos pašaukė, nes ne visus 12 asmeniškai Kristus susitikęs fiziškai matė ir pakvietė. Antroji tarsi iš 12 apaštalų tos grupės apibrėžimo – iš jų gretų jis išsirinko 12 ir padarė juos apaštalais. Pradžioje savo viešosios veiklos Kristus visų pirma pradėjo skelbti mokymą ir iš daugumos jį sekusių žmonių, ypač vyrų šiuo atveju, jisai būtent įsirinko, kai kuriuos galbūt stebėjo, už kai kuriuos meldėsi, kaip girdėjome visą naktį, ir būtent įsirinko tik 12 iš tokios gausos, gal 100 ir galbūt net 1000. Ir trečioji vyrų ta grupė preliminariai savo viešosios mokymos veiklos metu, galutinai po savo prisikėlimo, Kristus irgi juos padarė apaštalais. Nes, pavyzdžiui, kaip minėjau, savo viešosios veiklos metu pašaukė asmeniškai, kai kurie pakvietė savo brolius, ir galutinai po prisikėlimo, nes vietoj Judo Iskarijoto buvo parinktas ir priskirtas prie 12 apaštalų motiejus. Dabar trumpa žodžio apaštalas reikšmė pagal šventąjį raštą. Graikiškas žodis apostolios yra aramėjiškojo schalijach vertimas ir reiškia siūsti arba su įgaliojimu siūsti. Rabinai taip vadino žmonės, kuriuos Jeruzalės sinedrionas arba mūsų sakytume tarsi seimas, parlamentas siūsdavo pas žydus išeivus, vadinamus žydų diasporą. Jie turėdavo sudaryti išeiviams kalendorių, surinkti duoklę, lankyti vietinės bendruomenės bei stiprinti išeivių ir Palestinos ryšius. Taigi, tai yra jau Senojo testamento terminas ir to žmogaus pasiuntinybės turinio apibūdinimas. Jie turėdavo tarsi būti ambasadoriai tarp Palestinoje, Dievo dovanotoje žemėje, grįžus iš Egipto nelaisvės, perduoti žinias ir tarsi užkrėsti tą dvasinę, moralinę, patriotinę prasme žydus išeivius, kurie buvo ištremti, tačiau jau buvo įsitvirtinę už Palestinos, už hebrajų tautos sienų. Taigi juos palaikydavo, stengdavosi ir kad jie būtų moralinė, dvasinė, tautinė prasme toje išrinktosios tautos bendruomenėje. Savo laikymosi tradicijų, religinių, tautinių, taip pat savo auką surinkdavo duoklę ir taip pat stiprindavo savo kalbą, savo buvimu. Dabar žvilgtėkime, ką reiškia naujajame testamente šis žodis. Jis įgavo dar gilesnę ir dvasingesnę prasmę. Pasirinkdamas 12 savo apaštalais, Jėzus nepadarė jų nei paprastais kurjeriais arba tokiais pasiuntinukais, nei oficialiais skelbiančiais žinias. Šie 12 tapo teisiniais ir asmeniniais Jėzaus atstovais. Tai yra, iš tiesų, Kristus asmeniškai kiekvieną siunčia iš 12 su misija atstovauti ne šiaip žmogų, bet Dievo sūnų, patį Dievą ir kartu būti jo pavyzdžiu tiek žodžiu, tiek savo elgesiu ir žinoma, vėliau apaštalai gauna vadinamą tą kunigystės, sakramentinės kunigystės dovaną, kuri perduodama buvo iki šių laikų nuo pat Kristaus surinkimo 12 apaštalų. Dievo karalystės skelbimas ir piktojo galio sunaikinimas buvo Jėzaus misijos turinys ir esmė. Šios misijinės užduoties dalininkais jis norėjo padaryti ir savo apaštalus. Kokiu mastu apaštalai turėjo pristatyti Jėzaus asmenį ir mokymą, jis pasako aiškiai Mato Evangelijoje: kas jūs priima, tas mane priima, o kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Ir evangelistas Lukas rašo: kas jūsų klauso, manęs klauso, kas jūs niekina, mane niekina, o kas niekina mane, niekina tą, kuris yra mane siuntęs. Todėl pagal šias dvi ištraukas žodis apaštalas tapo specifinę krikščionišką sąvoką krikščionybės skelbėjui nusakyti. Taigi apaštalų misija ne tik kalbėti, ne tik šventinti, bet esmė ir pagrindas, primenu, Dievo karalystės skelbimas ir piktojo galios sunaikinimas. Taip pat ir skaičius 12 nėra atsitiktinis, tai yra Kristus ne šiaip sau suskaičiavo, nerado tarsi netinkamų vyrų ir pasirinko tik 12. Jis atitinka šis skaičius Izraelio sūnų skaičių, nes primenu Senajam testamente ir Hebrajų istorijoje Izraelis buvo žmogus ir iš šito žmogaus, kuris turėjo 12 sūnų, būtent gimė ir 12 Izraelio genčių. Būtent šitie Izraelio 12 sūnų sudarė Dievo išrinktosios tautos brandolį ir pradžią. Būdami apaštalais, tie 12 turėjo atstovauti Mesijui, o būdami 12 jie atstovavo naująjį Izraelį. Šią nepakartojimą funkciją atliko tik tie 12. Jie nuolat buvo su Jėzumi nuo pat jo veiklos pradžios iki pat jo mirties. Jie girdėjo visus Jėzaus pasakytus pamokymus žmonėms. Jėzus juos mokė ypatingu būdu. Jie buvo jo kančios, mirties ir prisikėlimo liudininkai. Šių vyrų liudijimo turėjo remtis bažnyčios tikėjimas. Ši užduotis turėjo 12 suteikti nepakartojamos ir ypatingos reikšmės. Todėl paskutiniojo iš 12 mirtis buvo svarbus bažnyčios ir apreiškimo istorijos įvykis. Apaštalo užduotis išliko, bet apaštalo vardą turi tik šie 12. Apaštališka galia sudabartinti Kristų ir toliau gyvuoja, ją tęs apaštalų palikonis iki antrojo viešpaties atėjimo. Tarsi yra pagal bažnyčios tėvų ir pačios bažnyčios mokymą 12 apaštalų, tas skaičius yra simbolinis, atkuriamas iš naujo Izraelis. Net Jonas, evangelistas, savo apreiškimo knygoje rašo, kad štai pamačiau naująją Jeruzalę, kuri būtent atkuriama bažnyčios simbolikoje, įvaizdyje, surinkta įvairių tautų ir per Kristaus asmenį ir pastatyta būtent ant Kristaus asmens. Taigi tas 12 apaštalų skaičius yra labai svarbus ir ne šiaip sau tik simbolis, bet yra pamatinis ir svarbus dalykas. 12 sąrašą 4 kartus pateikta Naujajame Testamente, kaip minėjau, 3 evangelijose, kurios vadinamos sinoptinės, pagal Matą, Morkų, Luką, taip pat apaštalų darbuose, galima suskirstyti į 3 grupes po 4 apaštalus. Kiekvienos grupės pradžioje eina tas pats vardas. Tai yra pirmasis iš apaštalų visose evangelijose, 3, kurias paminėjau, taip pat apaštalų darbuose, pirmasis eina Petras. 3 kiti vardai po Petro taip pat yra kiekvienoje grupėje, tik ne visada ta pačia eilės tvarka. Visiškai aišku, kodėl kiekviename sąraše visuomet pirmas yra Petras, o išdavikas Judas paskutinis. Pirmumas Petrui buvo suteiktas paties Kristaus valia. Pats Jėzus pavadino jį Kefu, uola. Naujasis vardas nusakė jo savininko užduotį. Apaštalas Simonas turi būti uola, ant kurios Jėzus pastatys savo bažnyčią. Po viešpaties įžengimo į dangų, Petras ėmė vadovauti jaunai krikščionių bendruomeniai, vadovavo renkant motiejų, kuris po Judo išdavystės buvo priimtas į 12 kolegiją. Erodui Agripui I, nuteisus mirties bausme Jokūbą vyresnįjį, tai buvo 44 metai po Kristaus, buvo suimtas ir Petras, tačiau stebuklingai išvaduotas. Šis įvykis yra prašytas Naujajame Testamente. Petras pagal apaštalų darbus iškeliavo kitur, manoma, kad galbūt į Romą. Apie 49-50 metus po Kristaus jis vėl buvo Jeruzalėje ir vadovavo apaštalų susirinkimui. Apie tolesnes jo misijų keliones mažai tie žinoma. Jo pamokslai yra apibendrinti Morkaus Evangelijoje. Bažnyčios istorikas Eusebijas, gyvenęs 4 amžiuje, perteikė vyskupo Papijo, kuris gyveno 2 amžiuje, štai tokią informaciją. Morkus, Petro vertėjas, tiksliai užrašė, nors ne iš eilės, visus viešpatie žodžius ir darbus, kuriuos jis prisiminė. Mat Morkus nebuvo nei girdėjęs viešpatės, nei su juo vaikščiojęs. Jis tik vėliau bendravo su Petru, kuris savo pamokslus sakydavo atsižvelgdamas į poreikius, nesistengdamas perteikti iš tiesų viešpaties kalbų. Ta pat ir panašų faktą užfiksavo bažnyčios rašytojas Klemensas Aleksandrietis, miręs 3 amžiuje. Ir šią informaciją pateikė Eusebijas savo bažnyčios istorijoje. Kai atvykęs į Romą, Petras ėmė viešai kalbėti ir skelbti gerąją naujieną, klausytojai ėmė prašyti Morko, kuris jau seniai lydėjo Petrą ir įsiminė jo pamokymus, užrašyti Petro kalbas. Tai padaręs, Morkus jiems ir perskaitė Evangeliją. O Petras apie tai sužinojęs, nei perspėdamas uždraudė, nei padrasino tolesniam darbui. Valdant Neronui 64-67 metais po Kristaus, Petras buvo nukryžiuotas Romoje. Tačiau, manydamas nevertas mirti kaip mokytojas, kuri buvo išdavęs 3 kartus, jis pasiprašė, kad jį nukryžiuotų galvą žemyn. Apaštalo palaidojimo Vatikano kalvose tradicija iš naujo patvirtino 1940-49 metais atlikti kasinėjimai po Švento Petro bažnyčia. Taigi, Petras, pirmasis ir svarbiausias iš apaštalų, kuris pradėjo popiežių, sakytume, dinastiją, tradiciją, istorinę seką, kurią mes turime iki dabar, ir šis popiežius Benediktas XVI yra 265 skaičiuojant nuo Petro. Petro savybės yra užsidegimas, uolumas, karštakošiškumas. Manoma, kad būtent Kristus, išvelgdamas jų širdį, jo charakterio bruožus, pasirinko ir suformavo, gyvendamas 3 metus kartu su apaštalų bendruomenė, kurių tarpe buvo ir pats Petras, būtent tą užsidegimą visų pirma Evangelijos skelbimui, tą vadovavimą apaštalų kolegijai, kai vadina bažnyčios tradicija, ir svarbiausia yra kovoti už Kristų ir jo bažnyčią, nes apaštalo keletas įvykių bruožo, kuomet buvo prasidėję krikščionių persekiojimai 1-aisiais amžiais ir į kuriuos pateko pats Petras, ir kaip girdėjome, jo mirtis buvo kankinystė. Būtent tas susidėgymas, tos jo charakterio savybės, per buvimą su Kristumi gyvenimą būtent nukreipė tinkamą linkmę. Ir mes turime puikų autoritetą, puikią, sakytume, uolą, ant kurios pastatyta bažnyčia, tradicija, mokymas ir svarbiausia, rodoma į Kristaus asmenį. Dabar kviečiu truputį pamąstyti, palsėti, bus muzikinė pertrauka. Grįžtame į studiją, laidoje primenu tema 12 Jėzaus apaštalų. Prieš laidą buvo atsiųsta trumpoji žinutė iš tokių klausimų, ar galima melstis ir platinti švenčiausios mergelės Marijos meilės liepsnos rožinio maldą, kai kurį kunigai nerekomenduoja tai daryti ir įnešė sumaištę. Iš tiesų, vienintelis rožinis, kuris patvirtintas viduramžiais, 12 ar 13 amžiui, kurį mes turime iki šiol, prieš keletą metų palaiminto popiežiaus Jono Pauliaus II reformuota, pridėta 4-oji slėpinių dalis, apie Jėzaus Kristaus, sakytume, Evangelijos ir Dievo karalystės skelbimą. Tai, manau, reikėtų pasilikti visų pirma prie bažnyčios tradicijos, nes švenčiausios mergelės Marijos tradicinis rožinis, kurį mes meldžiamės jau keli šimtai metų, yra patikrintas, stiprus, įsišaknyjęs, iš tiesų daug išmedituotas, daug išmastytas, daugam padėjęs. Reikėtų galbūt ir pasiklausti savo parapijos kunigų arba paprašyti, kas galėtų, jeigu kunigas natūraliai ne kiekvienas galbūt yra iškalbus, stiprus savo teologiniuose kai kuriuose apmąstymuose. Tiesiog nebijoti kreiptis ir kitur. Ačiū už klausimus. Bus dar atsakoma keletos kunigų kitose laidose, kurios bus susiję būtent su bažnyčios mokymu. Niekas netrukdo melstis, tik tai, manau, nereikėtų daryti spaudimo tarp savo bendruomenės, parapijos ar iš vis tikinčiųjų narių savo aplinkoje, nes kartais pamaldžios moterėlės garbingo amžiaus pradeda spausti, aiškinti, kad man padėjo panašiai ir tai pavirsta visų pirma jau netikėjimu, o kažkokiu despotizmu ir žinoma taip pat ir magiškais dalykais. Taigi būkime atsargus, vadovaukimės tuo, ką bažnyčia tradiciškai jau turi ne vienus metus ir ne vieną amžių. Turime trumpąją žinutę.
Kiek metų tęsiasi Švento Petro pontifikatas ir kodėl nėra popiežių sekoje ne vieno pasirinkusio šio vardo?
Nėra lengva atsakyti šį klausimą. Nesidomėjau, nes ruošiausi šiek tiek pristatyti asmenybės ir kiekvieno apaštalo charakterio bruožus, todėl per juos perteikti ir mūsų tarsi tikinčiųjų tam tikras savybės. Tiksliai negaliu pasakyti, bet kodėl nepasirinko? Pačių popiežių kaip žmonių reikia asmenybių klausti, kodėl būtent jie nepasirinko, galim tik svarstyti, kodėl nepasirinko. Kaip ir galbūt Petras, kuris manė, kad nevertas mirti nukryžiuojant aukštyn galvą, pasiprašė žemyn galvą nukryžiuot. Gal tiesiog dėl Petro apaštališkos aukštesnės dimensijos ir panašiai. Aš taip manau, kad nepasirinko nieko tokio, galbūt ateities popiežiai pasirinks ir nieko blogo nebus. Kas turime trumpą žinutę.
Jūsų klausia, ar apaštalai buvo vedę ir kodėl tarp apaštalų nebuvo Jono Krikštytojo?
Taip įdomus klausimas. Berods daugiau negu pusė, dabar irgi taip nesidomėjau, tiksliai tikrai buvo vedę pats Petras, nes Evangelijoje yra paminėta, Petro uošvė negalavo. Tikrai ne vienas apaštalas buvo vedęs, todėl kad hebrajų tradicijoje nevedęs vyras yra tarsi Dievo neapdovanotas, nesuprantama, tokia buvo kultūra, tradicija, tačiau ne visi apaštalai buvo tikrai vedę. Manoma, galbūt yra apaštalas Jonas, kuris buvo ištremtas į Patmo salą ir panašiai mylimiausias Jėzaus mokinys, arba galbūt vienas kitas, taip pat apaštalo statusą, bet dvylikoje nebuvęs pats Paulius, pats sakęs, kas nori turėti šeimą ir turi viduje tą liepsną, mylėti moterį ir sukurti su ją šeimą, tas tegul veda, o kurie ne, tegul ima iš manęs pavyzdį. Kita dalis dėl Jono Krikšto yra labai įdomi versija viena iš bažnyčios mokytojų, todėl visų pirma, kad Jonas Krikštytojas prieš Kristų jis viską teisingai darė ir apie Joną Krikštytoją Jėzus pasakęs, žemėje nėra aukštesnio už Joną Krikštytoją, tačiau dangaus karalystėje Jonas Krikštytojas bus žemesnis, pats žemiausias ir mažiausias. Kodėl? Todėl va būtent, kad nesiekė, nepasiryžo eiti. Galbūt nebuvo tikras, galbūt jis galvojo, kad atliko misiją ir jau jam nebereikia, galbūt paveikė, kaip minėjau, įžangoje ta rabinų mokyklos tradicija, kad jo mokiniai, nes dalis mokinių perėjo iš Jono Krikštytojo aplinkos į Jėzaus apaštalų būrį, tarsi mokiniai jis įsisklaidė, jis tapo nereikalingas ir galbūt ta tradicija rabinų paveikė, kad Jonas Krikštytojas nenusiekė, arba kaip jis dabar čia nusižemins, būdamas rabi, mokytojas, kurį gerbė, kuris buvo autoritetas, galbūt sužaidė kai kurie žmogiški dalykai. Jis viską teisingai darė, nes pagal bažnyčios tradiciją ir mokymą Jonas Krikštytojas buvo paskutinis Senojo testamento pranašas. Nuo Jėzaus Kristaus prasideda Naujasis testamentas ir bažnyčios pradžia. Toliau pristatysiu apaštalus. Petro brolis Andriejus Mato ir Luko raštuose eina antruoju dažniausiai. Morkaus evangelijoje bei apaštalų darbuose jis yra ketvirtas. Nei savęs, nei brolio Petras savo pamoksluose niekada nekėlė į pirmąjį planą. Andriejus prieš Jėzui pašaukiant buvo Jono Krikštytojo mokinys. Kartu su Jonu jis buvo pirmasis, nuėjęs paskui viešpatį. Evangelijose Andriejus minimas 3 kartus – duonos padauginimo scenoje, klausianti apie pasaulio pabaigos ženklus ir tarpininkaujanti graikams, norintiems pamatyti Jėzų. Pasak Origeno ir Jeronimo, Andriejus skelbėsi Evangeliją Pietų Rusijos ir Balkanų šalyse. Valdant vietininkui Egėjui, jis mirė kankinio mirtimi ant kryžiaus, dabartinėje Graikijoje. Antroji brolių pora – Jokūbas ir Jonas. Kartu su Petru buvo 3 artimiausi Jėzaus bičiuliai. Jie buvo jo didybės ir pažeminimo bei jo galios prikeliant iš numirusių Jeiro dukra liudininkai. Jie buvo tie išrinktieji, kuriems buvo leista išvysti Jėzaus atsimainimą ant Taboro kalno. Jie buvo su juo sunkiausiomis valandomis Alyvų kalne. Evangelijoje nurodyti ir jų pasiturinčių tėvų vardai – Zebediejus ir Salome, rėmusi viešpatį savo turtu. Jokūbas, kad atskyrus jį nuo bendravardžio paštalo, vadinamas vyresniuoju, nes buvo pirmas pašauktas, mirė Jeruzalėje kaip pirmasis kankinys iš apaštalų. Kadangi laikas eina į pabaigą, ačiū, kad klausėte, sudie.
Girdėjote laidą Katechezė. Thank you.
Thank you.